Větší prsa, menší nosy, štíhlé boky. Za estetické zákroky jsme ochotni utratit neskutečné částky. Je opravdu současná společnost tolik posedlá kultem krásy a platí, že hezcí lidé to mají v životě lehčí a je na těle vůbec nějaké místo, se kterým si ani plastický chirurg neporadí? I na to se zkusím zeptat. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
Naším hostem je dnes Eva Dřevínková, která působí na plastické chirurgii ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a taky na estetické pražské klinice Laser Plastic. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní doktorko, když projdu kolem zrcadla, vlastně mi to ani nedá, abych se do něj nepodívala. Neměla jsem to vždycky, mám to až teď, možná to přišlo s věkem. Není to nějaká porucha?
Myslím si, že určitě to není žádná porucha, všichni se sledujeme a vidíme se tak, jak jsme se třeba viděli ve 20, v 25 a najednou si uvědomíme, že ne stárneme, ale určitě asi stárneme, ale že na sobě pozorujeme určité změny a některé nám začnou trošku vadit a s tím je možno si třeba pomoci.
V pražské nemocnici na Královských Vinohradech se specializujete hlavně na pacientky po operacích nádorů prsu. Jak obtížná je pro lékaře taková rekonstrukce prsu?
Samotná rekonstrukce má několik způsobů, jak je můžeme provést. Nejsložitější je asi to vůbec na to pacientku připravit. Ne sama operace. Když vám přijde pacientka, dám příklad buď po jednostranné nebo obostranné ablaci, odstranění prsu pro nádor nebo či preventivně budeme odstraňovat. Už jenom to je těžké pro ní podstoupit. A nyní přichází k nám, že chce zase mít zpět prsy. Pro mě je asi nejdůležitější to, aby jsme se porozuměli vzájemně s tou pacientkou, aby ona pochopila, že já jí nedokážu udělat ty původní prsy krásné, které měla, ale že jí udělám něco, co bude imitovat ty prsy a bude to běh na dlouhou trať, není to prostě lusknutím prstu, že to udělám v jedné době, někdy to ano jde, ale většinou je to několika stupňový proces, takže ta rekonstrukce má svá úskalí a myslím si, že to psychologické pojetí je někdy důležitější než samostatná operace. Hmm.
Jak to vypadá, když se sejdete poprvé a když se rozcházíte naposledy?
Tak v prvním případě, kdy se setkáme, tak se musíme seznámit. Většinou ty ženy přichází už na doporučení některých onkologů, kteří nám ty pacienty posílají, nebo mamologů, kteří nám ty pacienty odoperovali, připravili, aby my jsme měli snadnější cestu k rekonstrukci. Ty ženy většinou ztratí ostych při první konzultaci, kdy vlastně si to vysvětlíme v klidu, netlačíme na ně, já jim doporučím klidně, ať přijdou ještě jednou a domluvíme se na nějakém postupu. Někdy jsou to i dvě, i tři konzultace, protože ty ženy mají určité představy a já jim je třeba změním úplně nebo poradím.
Co to bývá
vlastně
třeba?
Někdy si ta žena myslí, že vlastně v jednom kroku já jí udělám prsy, bude mít tam i dvorce bradavky a vlastně má hotovo a bude to krásný, bude to vypadat krásně. Někdy jsou ženy po ozáření a ta možnost té rekonstrukce je třeba, musí se tam dát expander, to znamená něco, čím zvětšujeme postupně ten prs a následně třeba vyměníme. Nebo jsou i složité mikrochirurgické zákroky. A následně je to třeba rekonstrukce dvorců bradavek, kdy to je taková třešnička na dortu. Takže to je asi to první, co tu ženu zajímá, vlastně jaký zákrok vůbec podstoupí a jak jste se ptala nakonec, jak to vypadá, když se rozcházíme, ty ženy většinou jsou, nebo my se vlastně nerozcházíme, my si domluvíme další kontrolu, že se uvidíme třeba za čtvrt roku, za půl roku, za rok a vidíme se vlastně v průběhu až 5 let a je to krásné setkání, kdy vidíte šťastnou ženu, která stalo se mi mladá žena, to byla asi 30letá, přišla po 3 letech, já jsem ji téměř nepoznala, protože změnila i image, neskutečně šťastná a to bylo pro mě asi největší odměnou.
Jak to potom vypadá, když operujete děti? Je tam výrazný rozdíl mezi dětským a dospělým pacientem?
Víte, já mám děti moc ráda a vždycky jsem chtěla i pracovat s dětmi, jakoby i lékař, takže jsem za to velice vděčná, že tu možnost mám a děti jsou úžasné v tom, že se s nima perfektně domluvíte. Někdy je to složitější s rodičem, ale většinou, když pochopí, co, že vlastně chceme tomu dítěti pomoct, že ho nebudeme poškozovat, s tím vlastně i přichází k nám na kliniku plastické chirurgie, tak jsou úžasní, jaký jsou to operace od stálých bouců nebo vrozené vady, nebo jsou to nějaké velké pyhy a tak dále. Ty děti samozřejmě přijdou se strachem. Ale vy je uklidníte, vysvětlíte jim to a vlastně stanete se kamarády. Takže je to vlastně úžasná práce, kdy vlastně máte kamarády nebo děti, které za váma jdou, řeknou vám ahoj, už se na tebe těším, přijdu, trošku se bojí a pak přijdou a jsou vlastně šťastní za to, že se to stalo. A asi největší odměnou beru to, že třeba větší chlapci, který chodí se zvětšenými prsy, kterých je čím dál tím více, když přijde 14-letý, 15-letý kluk puberťák, si vemte a přijde, že má zvětšené prsy, vypadají jako holčičí prsy. A my jim je odstraníme a oni přijdou po týdnu opravdu usměvavý, šťastný a přinesou vám kytičku. Takže to si vždycky říkám, že to musí být pro toho kluka hrozně těžký, že přijde za doktorem a řekne teda já vám děkuju, že jste to provedla. Neberu to osobně, ale beru to obecně pro nás lékaři, že to je krásný dárek.
Vracíte lidem zdraví? Vracíte jim vlastně i nový život?
Je to tak a to mi dělá největší radost, že to není jenom zdraví, ale i vlastně sebevědomí a ten návrat do života vlastně je hezčí, šťastnější a to je to, proč to vlastně děláme, tu celou tu medicínu.
Vaše profese plastického chirurga mi přijde svým způsobem výjimečná. Ono je to částečně i řemeslo. Vymodelovat nějakou novou část těla nebo nějaký přeměnit, to chce i zručnost.
Mělo by to tak být, každý chirurg by měl být zručný, někdo je méně, někdo více, dají se určité věci naučit. Ale samozřejmě musíte mít určitý cit na to, jak to vlastně udělat, abyste vy pochopila to, co vlastně ten pacient chce. Není to vlastně pouze mechanická práce, že každému uděláte třeba například zvětšené prsy nebo zmenšení nebo opravíte břicho nebo obličej. Každý pacient je jiný a v tom je ta krása, že u každého to děláte jinak a jde o to zase, jak už jsem mluvila na začátku, o to vzájemné porozumění a o to, co ten vlastně pacient chce a o to, aby on pochopil, co vy mu můžete vlastně nabídnout, jak jste schopná nebo jak je ten lékař schopný to spravit a dodat mu vlastně to, co on chce.
A jak se kombinují názory toho, co se líbí vám a co se líbí pacientovi? Když vám se něco nelíbí, dáváte mu to najevo nebo zcela respektujete jeho přání?
Pokud je to zdravotní problém a jsem schopná to jako vlastně splnit, tak to ráda splním. Pokud je to estetický problém, pokud žena chce hodně velké prsy nebo hodně malý nos nebo dám příklad nějaké nesmyslné požadavky, s kterými já nesouhlasím a nechci provádět, nechci se pod to takzvaně podepsat, tak ty pacienty odmítnu. Musí na to podle mě dospět každý lékař, aby nechyboval, všichni částečně chybujeme a tím se vlastně učíme, ale měli bychom naučit se odmítat pacienty, které nechceme operovat.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A dnes si povídáme s lékařkou Evou Dřevínkovou. Jaká část lidského těla vás, paní doktorko, fascinuje nejvíc jako lékařku? Co je pro vás třeba v tomto ohledu největší výzva?
Já myslím, že největší výzvou je celá vlastně plastická chirurgie, ale když vezmeme části těla, tak asi obličej a prsy. Samozřejmě obličej je vlastně tou první vstupní známkou, se kterou vy vstupujete na trh. Vlastně když se potkáte s tím pacientem nebo ten pacient s realitou, tak vlastně všichni mu koukají do obličeje. A pokud tam je něco jiného nebo něco vypadá jinak, tak si ty lidi už na vás koukají trošku jinak. A my se snažíme, ne o to úplně to nedokážeme kompletně spravit jak poranění nebo nějaký estetický problém, ale snažíme se o tu přirozenost, aby nějaký návrat do toho běžného života pro toho pacienta byl přijatelný.
Co z vašeho pohledu patří mezi skutečně náročné zákroky? Je to třeba rekonstrukce prstů na rukou, rozštěpy rtu?
Mezi složité výkony samozřejmě patří kombinované výkony, samozřejmě rozštěpy, kdy máte obrovský rozštěp oboustranný, kdy vlastně je tam i vysunutá takzvaná premaxila, taková čelist vlastně dopředu, kdy to musíte zasunout. Nebo jsou to i různé jiné vady v obličeji, kdy mají třeba ty pacienti parézu nervus facialis, kdy mají takzvanou obrnu části toho obličeje, nebo i děti, kterým chybí třeba prsní sval a mají další vrozené vady, nebo chybění prstů a tak dále. Vrozené vady prstů, ale i jakékoliv úrazy.
Co se potom hojí nejhůř? Po jakém zákroku musí pacient počítat s tím, že ta rekonvalescence nebude co by dub, že bude opravdu dlouhá?
Jak už jsme zmínili na začátku, samozřejmě je to u těch rozštěpů, kdy vlastně ta péče je pro pacienty celoživotní. Je tam určité fáze, kdy vlastně začnete s tou operativou, pak jsou následné kontroly, ortodontická péče, oral péče a tak dále, další přidané obory, ale to bych nerozebírala dále do detailu. Dále to jsou u úrazů ruky, kdy vlastně si pacient tam příklad uřízne část ruky nebo část prstu, kdy provádíme replantaci, to znamená napojení těch prstů zpět. Takže zase dlouhá doba léčení, několik týdnů, několik měsíců až let, zase záleží, jestli jsme schopni to plně zotavit tu ruku. Samozřejmě dneska populární pan profesor Pomahač v Americe, transplantace jak obličeje, tak rukou. Dále to jsou i mikrochirurgické výkony, kdy vlastně napojujeme, snažíme se provést rekonstrukci prsu břišním lalokem mikrochirurgickou technikou.
Kolik hodin na sále vás čeká, když víte, že jdete za pacientem, který má, dejme tomu, ten oboustranný rozštěp rtu?
Nejsem přímo specialista na rozštěpy, ale samozřejmě s kolegyněmi spolupracuji. Je to 3-4 hodiny, to mohou být někdy, i zase záleží, jak je těžký ten rozštěp, jak je těžká vada. Někdy jsou to kolegyně schopné provést i za 2 hodiny, ale zase záleží na typu té dané vady. Má to několik fází.
A dokážete po tak náročném operačním dni potom odejít z práce ze sálu s klidnou hlavou?
Nikdy vlastně ze sálu neodcházíte s klidnou hlavou, vždycky přemýšlíte, aby všecko bylo v pořádku, aby se všecko zahojilo, nebo nenastaly žádné komplikace. A to je vlastně náš asi celoživotní úděl, že si to nosíme vnitřně všechno domů a doufáme, že to bude v pořádku. Proto se snažíme to dělat s největší pílí a s nejlepším jakoby
vědomím,
aby ten zákrok proběhl co nejlépe.
Nakolik se potom vaše práce ve fakultní nemocnici na Pražských Vinohradech liší od té práce na estetické klinice plastické chirurgie?
Tak ve Vinohradské nemocnici já vlastně pouze neoperuji, ale i učím, vlastně zkouším mediky třetí lékařské fakulty, tak což mě samozřejmě přináší i rozptýlení a to, že se neustále musím vzdělávat. A v privátní klinice tam vlastně provádím estetické zákroky, pracuji 2 dny v nemocnici a 2 dny v privátním zařízení.
Prožívá obor plastické chirurgie právě teď zlatý věk?
Já myslím, že zlatý věk už probíhá několik let, ale samozřejmě, když si vemete, všecko se zlepšuje, nebo pacientky mají různé touhy. Určitou dobu bylo takový trendem, že chtějí mít všecko velké. Nyní se zase všecko vrací k tomu, aby to bylo více přirozené. Takže jak ty trendy se mění, tak plastičtí chirurgové neustále mají práci. A ještě jedna věc, která je spravedlivá, je, že všichni stárneme. Takže pro plastické chirurgie je to vlastně ráj, protože budou mít celý život práci.
Na druhou stranu, kdy je lékař v nejlepších letech? Víte, kdy ještě ustojíte bez problémů ty 4 hodiny na operačním sále? Zrak je relativně dobrý, ruka se netřese, už je dostatek zkušeností. Kdy je doktor v těch nejlepších letech?
Zase záleží na každém, kdy začne, jestli ten vývoj vlastně toho výuky, toho plastického chirurga, kdy začíná a jak dlouho probíhá, ale myslím si, že to je kolem 40. roku věku do těch 50-60, pokud je vlastně těch 20 let, pokud je zdravý a má všechny schopnosti, které má.
Máte, paní doktorko, ve svém oboru nějaký vzor? Nějakého učitele?
Mým vzorem byla, když jsem začínala vůbec v medicíně, paní profesorka Koenigová na klinice popálninové medicíny, pak to byly samozřejmě moji kolegové na chirurgii, pan profesor Antoš a pak v Británii zase profesoři nebo lékaři, kteří mě dále učili a pak na klinice plastické chirurgie to byla paní primářka Čakrtová, která mě vlastně naučila veškerou plastickou chirurgii. Já jsem jí za to moc vděčná.
A máte vy teď nějakého mladého lékaře u ruky, koho zaučujete?
Snažím se brát si více kolegů, pokud to mají zájem, tak se snažím jim předávat veškeré informace, jako mi dělala paní primářka, protože si myslím, že to je to důležité, aby my jsme ty zkušenosti předávali dál, které nejsou nikde napsané a jsou pouze vyřčené nebo jsou dané zkušenostmi.
Takže to, co si neodoperujete, jako by nebylo.
Přesně tak.
A stále si povídáme s lékařkou Evou Dřevínkovou. Vy už jste zmínila Velkou Británii. Vy jste tam působila v mamologickém centru Breast Unit v Cardiffu. Co vám tahle zkušenost dala? Byla přenosná potom, když jste se vrátila do České republiky, nebo ne?
Tato zkušenost pro mě byla úžasným životním obdobím, kdy vlastně jsem se musela zdokonalit v jazyce tak, že jsem byla schopná léčit ty pacienty, operovat. Byly ty začátky opravdu těžké, protože když si představíte, že v angličtině mluvíte s rouškou a nemůžete nic vlastně odkoukat, takzvaně, ale musíte k tomu ještě operovat a dělat vlastně tu práci, kterou jste byla zvyklá. Přineslo mi to asi to, že naučila jsem se ještě větší pokoře, než jsem měla, a přineslo mi to v tom výhodu, když jsem se vrátila do České republiky, že vlastně jsem schopná učit mediky, anglické paralelky nebo jakékoliv zahraniční lékaře, studenty v angličtině, ale i to, že jsem se tam naučila perfektně od diagnostiky, screeningu vlastně nádoru prsu přes léčbu nádoru prsu až po rekonstrukce a klinické studie, a to mi vlastně dalo komplexní pohled na pacientky s nádory prsu nebo vlastně s jakýmkoliv onemocněním prsu.
Nebudu se ptát na to, jestli tuzemská plastická chirurgie drží krok s tou světovou. Já jsem přesvědčená o tom, že ano, to všichni všeobecně víme, že české zdravotnictví je na špičkové úrovni. Spíš se zeptám na to, jestli se vaši pacienti ve Velké Británii nějakým způsobem liší od těch českých?
Já myslím, že lidé jsou všude stejní. Myslím si, že Britové jsou více jakoby pohodářští, více jsou pozitivnější. Je to už v té nátuře toho člověka.
Jsme víc netrpěliví třeba?
Já myslím, že Češi jsou více nespokojení, netrpěliví, ale není to obecně. Myslím si, že se to hodně mění tím, že lidé cestují a snaží se být jako podobní, ale myslím si, že nátura vlastně českého člověka je hodně v tom, že jsou i ty lidé obecně jako závistiví. Já to třeba myslím i jako mezi kolegy a tak dále, že třeba jsem se s tím tolik nesetkala třeba v tom zahraničí, ale ti pacienti si myslím, že jsou všude podobní a stejní. Když jsou nemocní a chtějí pomoct, tak vlastně jsou rádi za jakoukoliv péči. A Británii za ní jsou možná ještě vděčnější, protože ty čekací doby a veškerý ten servis trvá všecko třikrát déle než u nás.
Chtějí tady pacienti zázraky na počkání?
Také jsou takový, ale nejsme schopni je splnit.
Jak se váš obor plastické chirurgie proměnil od té doby, kdy jste do něj naskočila?
Určitě se změnil z pohledu toho, že dříve pacienti leželi delší dobu v nemocnici. Když vám třeba dám příklad operace víček, většinou, a když jsem začínala, to už je hodně dávno, ale kolem roku 2008 tady v České republice, tak tady pacienti leželi po operaci víček jednu noc, a vlastně nyní to je ambulantní zákrok, kdy pacient přijde na zákrok a hnedka domů je schopný druhý den plně fungovat. I další věci jako operaci prsu, jakékoliv operace, snažíme se je dělat minimálně invazivně, to znamená, že větší cit k těm tkáním, nebo ten byl vždycky, ale vlastně menší zákrok, který udělá větší efekt s větší přirozeností a s menším zátěží pro toho pacienta. To znamená, že třeba v nemocnici zůstává jeden den, nebo dva, ne, třeba týden, 14 dní. Takže snažíme se o to, aby ti lidé se běžně vrátili do toho běžného života rychleji.
Co vám při operacích pomáhá nejvíc? Bez jaké technologie například se neobejdete?
Já myslím, že o technologii to asi tolik není. Je to o tom, že musíte být zdravá, plná síly a mít ruce, které fungují. A samozřejmě je to tým, který vlastně s váma spolupracuje, a být v pohodě na tom sále, mít hezkou atmosféru a vlastně vzájemně si pomáhat. Protože není to práce pouze moje, že já tam odoperuju toho pacienta, ale já potřebuju sestřičku, potřebuju sanitáře, potřebuju další sestřičky, další kolegy. A to je asi to nejdůležitější, že když máme skvělý tým, tak to všecko jde lépe.
Já si přesně pamatuju na ten okamžik, kdy jsem tady před 25 lety poprvé usedla k mikrofonu a rozsvítila se červená. Přesně si vybavuju ty pocity strachu, trémy, nervozity, které mě tehdy zalily. Vzpomenete si ještě, paní doktorko, na svoji první operaci? Na svého prvního pacienta?
To si nejsem jistá, určitě to byl pacient na popáleninové medicíně, kdy vlastně přišel popálený, ale to bereme jakoby trošku jinou operaci, kdy jsme dělali převazy a různé jakoby zákroky, kdy jsme snášeli nekrotické tkáně nebo dělali kožní štěpy, ale asi Nejvíc si pamatuju, když jsem nastoupila na chirurgickou kliniku na Bulovce a prováděla jsem po 14 dnech, kdy jsem tam nastoupila první svoji kýlu a vlastně měla jsem hrozný strach, jestli to vlastně zvládnu, abych nepoškodila toho pacienta, ale měla jsem úžasný kolegy, přesně jak jsem říkala já, že se snažím předávat ty informace, tak mi říkali krok po kroku, i když to máte nastudované, tak ta realita je úplně jiná a vlastně už jenom u toho řezu se bojíte, abyste ho udělala krásně, abyste to hezky udělala a zašila, aby to bylo. Vlastně je to obrovský stres, ale obrovský adrenalin a obrovská vlna štěstí, která vás zahltí po té operaci.
A stává se to ještě teď? Po těch 20 letech, co stojíte na operačním sále, ta vlna adrenalinu a následně pocit štěstí?
Určitě. Hrozně ráda operuji a mám to hrozně ráda. I tu komunikaci s těmi pacienty a je to vlastně mezi rodinou ta práce vlastně není jenom prací, ale je to i mým koníčkem, který dělám hrozně ráda a pokud bych se nekrotila, tak bych té práci byla hrozně dlouho a neustále bych tu práci prováděla, protože je to opravdu velký sebeuspokojení vlastně to, že tomu pacientovi splníte jeho přání a uděláte ho šťastným, tak to dělá šťastným i vás.
A když se do práce vkrade rutina, je to spíš výhoda anebo je to handicap?
To si myslím, že pokud se vkládá rutina, tak to může být spíš handicap. Já se snažím, aby se mi to nestalo, takže proto pracuji 2 dny v nemocnici, kde i učím vlastně a dělám i v tom privátním zařízení, kdy jeden den operuju a snažím se mít namíchané různé typy operací, abych vlastně nedostala se do takzvané rutiny. Samozřejmě určité věci už děláte běžně a jste na to zvyklá, ale jak jsem zmínila na začátku, každý pacient je jiný, takže nikdy to nebude stejné.
Jaké největší mýty třeba o plastické chirurgii kolují?
Myslím si asi to, že když někomu řeknete, že jste plastický chirurg, tak on řekne, jo, tak ty děláš ty prsa a víčka a tohle. Vlastně nedokážu si představit, že to je i jiná práce. Není to jenom o té estetice, ale je to hlavně to zdravotní riziko, že plno lidí má různé úrazy, má různé vady, nebo je po těch nádorech prsu nebo i jiných nádorech a snažíme se jim pomoct a vrátit je zpět do toho života.
Já vám přeju hodně síly, hodně energie a pochopitelně další radosti. Naším hostem dnes byla Eva Dřevínková, která působí jak na plastické chirurgii ve fakultní nemocnici na Pražských Královských Vinohradech, tak na estetické pražské klinice Laser Plastic. Mějte se moc hezky.
Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.